Po 4 mėnesių. 4 mėnesius garsiausi Vilniaus daktarai gydė meškučių didvyrį. Gipsavo sulaužytas kojas, tampė išnarstytus sąnarius, kabino sunkiausius svorius ir stebėjosi, jog Rimantas Zuika dar visai vaikas, o toks kantrus ir ištvermingas. Suprantama, žmogus nekoks motociklas ar dviratis, todėl Zuika gerokai sulyso ir išbliško lyg liesas sūris. Bet tai niekis. Visa bėda, kad viena Zuikos koja, regis kairė, liko trumpesnė, 2 ar 3 centimetrais. Taip jau kaulai suaugo. Kelis kartus daktarai laužė ir vėl klyjavo, bet vis blogai ir blogai. Taigi dėl tų 2 centimetrų Zuika dabar vaikšto šiek tiek šlupčiodamas. Be abejo, jį atleis nuo fizinio lavinimo pamokos ir šito Zuikai labai gaila, nes fizinis visuomet buvo jo mėgstamiausia pamoka. Ir dar gaila, kad jo niekada nepašauks į karinę tarnybą, kad jis niekada Genovaitei Gruodytei ir kitiems mokytojams negalės pasirodyti su blizgančia kariūno uniforma. Bet motoriniu dviračiu Zuika važinės kaip važinėjas, o vėliau būtinai nusipirks motociklą ir tikrai taps motokroso čempionu. Meresievas ar Maresievas buvo toks lakūnas, visai neturėdamas kojų skraidė, o Zuika, ačiū Dievui, juk turi abi. Visą tą laiką, kol Zuika kamavosi ligoninėje, sekmadieniais jį lankė Rutkauskas. Vaišino obuoliais, apelsinais ir kitokiais skanėstais, kokius meškučiuose Zuika tik sapne regėdavo. Beje, gydosi ir Zuikos mama. Kaune ar Vilniuje. Vis dėlto alkoholizmas labai rimta liga. Bet Rutkauskas sako, kad viskas bus gerai. Svarbu neprarasti vilties. Motorinį dviratį jis jau seniai suremontavo. Tiesą sakant, nieko rimto nė nebuvo atsitikę. Lūžo šakės ir gerokai susilankstė priekinis ratas. Dar vairas šiek tiek sulinko. Ir štai pagaliau atėjo ta diena, kai seselė paskutinį kartą į numirėliškai baltą Zuikos užpakalį įsmeigė adatą ir suleido paskutinę dozę vitaminų, kad įsismarkavęs pavasario vėjas nenuneštų meškučių didvyrio kaip nužydėjusios pienės pūko. Kai Zuika parvažiavo į namus, meškučiuose jau tirpo paskutinis sniegas. Žydėjo karklai, gurgėjo upeliai, papieviais geltonavo purienos, medžiuose palei namus švilpiniavo varnienai. 4 ilgi mėnesiai ligoninėje. Ir štai vėl namai, mokykla. Zuika tiesiog savam kailį netvėrė. Visų pirma, žinoma, išsivarė iš sandėliuko motorinį, kuris tikrai atrodė kaip naujas. Ta diena ilgai netilo dviračio plerpsėjimas, visam meškučių miesteliui skelbdamas, jog Rimantas vėl namie sveikas ir gyvas ir visiškai pasirengęs naujiems gyvenimo išbandymams. Pirmas daiktas, kurį Zuika išvydo, vos įžengęs į mokyklą, buvo naujitelaitė skelbimų lenta, o joje didelėmis auksinėmis raidėmis iš tolo šviečiantis ir rodos tik vieno Zuikos nekantriai laukiantis užrašas. Už drąsą ir pasiaukojimą gelbėjant skęstantį meškučių vidurinės mokyklos 6 klasės moksleivis Rimantas Zuika apdovanotas medaliu už skęstančiųjų gelbėjimą. Na, o klasės draugai Zuika apstojo lyg 100 metų nematę. Kiekvienas norėjo paspausti jam ranką, pačiupinėti jo bicepsus ar iš arčiau į akis pažiūrėti. O klausimai pasipylė kaip 2 per kontrolinį. Rimka ar teisybė, kad tu 3 dienas gulėjai be sąmonės, išsprogdino vizolus Kostas Volkovas. Zuika nutaisė rimtą veidą. Ne 3 dienas, o beveik 3 savaitės. Visi daktarai galvojo, kad aš jau ūtiutiu miręs. Jau norėjo gabenti mane į lavoninę ir mėsinėti. Bet aš tik atsimerkiu ir sakau. Bonjour, abažiūr, seselė vos infarkto negavo. Ir ką veikėjai be sąmonės gulėdamas? Kvaily, užbliovė Povilas Simanavičius. Be sąmonės tai ir yra be sąmonės. Ar daug ką gali nuveikti miegodamas?
O kodėlgi ne? Aš, pavyzdžiui, miegodamas pasikartoju geografiją arba istoriją.
Tik ko į mokyklą vaikštai?
Miegok sau sveikas ir auksinės mokslo žinios pačios sulysi tavo saliamonišką smegeninę.
Aš taip ir daryčiau, bet direktorius neleidžia.
Iš tikro, toliau pasakojo Zuika. Aš buvau komos būklei, pusiau miręs, pusiau gyvas, suprantat? Ir visas tas 3 savaites sapnavau neįtikėtinus sapnus. Pavyzdžiui, kad esu rojui, einu basas per kažkokios samanos, o tos samanos baltos kaip vata. Aplink žalia, žydi glicinijos, magnolijos ir kiti rojiški žolynai. Sirpsta vynogės, persikai, abrikosai.
Raškau saldžiausius vaisius ir valgau.
Bananus, ananasus. Rimka, galėjai ir mums nors po vieną ananasą atsiųsti, varvindamas seilę ištarė amerikonas.
Nors ir po 100, nors ir po 1000,
Bet kad tam rojui nei telefono, nei pašto. Norėjau gruodyti kalėdinį pasveikinimą atsiųsti. Daug laimės, džiaugsmo ir taip toliau. Kur tu? Niekur pašto dėžutės neradau. O tu kalbi apie ananasus. O šiaip jau ten ne gyvenimas, o tikra pasaka. Guli savo po palmę ant baltų samanų, kokoso riešutų pieną geri, kramsnoji saldžiausius finikus, kažkokios nimfos ant debesų sutūpusios kanklėmis kankliuoja, o negriukai baltais dantimis ir raudonomis lūpomis savo tantanus muša ir šoka amžina laimė šokį. Tai gal tu buvai Afrikoje?
Ne, jis tik sapnavo. Na, o kai pagaliau atsibūdai, tau darė operaciją?
Ne operacija, o operacijas. Mane mėsinėjo lik prancūzišką varlę.
Ar labai skaudėjo, Rimka?
Visas drebėdamas paklausė Povilas. Skaudėjo ne tas žodis. Ar esi kada nors kalės vinį?
Kokie vinį?
Bet kokie.
Esu.
Ar esi plaktuku pataikė savo į pirštą?
O kaipgi ne kartą?
Ar skaudėjo?
Kaipgi savas pirštas neskaudės.
Tai va, o kai daktarai, kad ir patys geriausi tave pjausto, 100 kartų labiau skauda.
Bet aš prie skausmo pripratau. O vaistus dažnai leisdavo?
Oho, rytą 6 valandą, kai pradėdavo badyti, tai iki vėlaus vakaro. Švirkštas toks, adata šitokia. O sykį, žinokit, įeina palaton gruodytę. Apsirengusi baltai kaip seselė ir su kepurėlė, rankoje dėžutė su adatomis ir visokiais ten vaistais. Turėtų būti seselė, bet iš akių ir iš nosies gruodytė, kaip 2 kartus. Prieina prie mano lovos ir laukia, kol aš jai užpakalį atkišiu, o man ranka nekyla kelnes nusimauti. Šiaip ar taip gruodytė juk mokytoja. Tada ji pasilenkia prie mano ausies ir tyliai sako,
ligonį pabuskit.
Tada aš atsimerkiu ir matau, visai ne gruodytė. Visos gražios moterys panašios, Kostas Volkovas šiais žodžiais gana vykusiai užčiaupė Rimantą Zuiką
ir dabar jau pats pradėjo pasakoti meškučių naujienas, kad Šakalys respublikiniame vaistažolių rinkimo konkurse užėmė 1ją vietą, o lenktyniaudamas su triušio augintojais 2. Kad susirgo mokytoja Kuzmaitė ir biologija dabar dėsto tokia jauna specialistė, kuri visai nesibara ir nerašo 2. Kad Regina Dudėnaitė pradėjo kurti eilėrašius, nes įsimylėjo, o rajono laikraštis ją vis spausdina literatūrinėme puslapyje. Kad Kazys Maigys sukonstravo trumpųjų bangų siustuvą ir buvo užmezgęs ryšį su Abisinija, bet nesusikalbėjo, nes nemoka angliškai, o Abisinai nemurmur prancūziškai. Tačiau Zuikai svarbiausioji naujiena buvo tai, jog per naujuosius metus meškučių vidurinės mokyklos salėje buvo atšoktos Stasio Vitkaus ir Genovaitės gruodytės vestuvės, todėl dabar gruodytė suprantama nebe gruodytė, o Vitkienė ar Vitkuvienė. Zuika prikando lūpą. Ligoninėje taip darydavo, kai labai skaudėdavo. Gruodytė ištekėjo už Stasio Vitkaus. Vitkaus, kuris nemoka prancūziškai, neišgelbėjo ne vieno skęstančio žmogaus, kuris, ko gero, ne tik motorinio, bet ir paprastų paprasčiausio dviračio neturi. Bet jis yra direktorius, uždirba daug pinigų. Galbūt greit nusipirks raudoną automobilį ir jėdu išvažiuosi po vestuvinę kelionę po Prancūziją. Kągi, laimingo, laimingo jiems kelio. Šeštokai buvo taip susijaudinę, kad neišgirdo nei skambučio, nei į klasį įėjusios mokytojos Genovaitės gruodytės Vitkuvienės. Kas čia dabar turgus? Greičiau į savo vietas. Kai triukšmas aprimo, mokytoja nusišypsojo. Visų pirma, noriu pasveikinti mokyklą sugrįžusį Rimantą Zuiką. Tikiuosi, jog Rimas su draugų pagalba užkamšys dėl ligos jo žinių bagaže atsiradusias spragas. Na, o dabar pradėsime pamoką. Tie 4 mėnesiai gerokai pakeitė prancūzų kalbos mokytojos Genovaitės gruodytės išvaizdą. Vietoj geltono nertinio – solidus pilkas švarkas, trumpi kukliai sušukuoti plaukai ir jokio kuodo. Taip, žinoma, ant rankos auksinis žiedas žiba. Ak, anksčiau jį bėgiojo tarp suolų eilių kaip stirna, o dabar gal mokytoja rytais mankštos nedaro? Vidas Šakalys prisikišo prie Zuikos ausies ir sušnipždėjo.
Gruodytė laukėsi.
Ko sakai? O, tikrai? Taigi pažiūrėk, bene akių neturi.
Aha, matau, aš galvojau, kodėl jį į Mirei Matie panaši.
Kas ta Mirei Matie?
Prancūzų dainininkė.
Birželio mėnesį gimdys.
Ar Mirei Matie?
Ne, gruodytė.
O tu iš kur viską taip gerai žinai?
Daktarai tiek nežino, kiek aš.
Berniukai, suklusa mokytoje, ne parlėpa.
Gruodytė, na, kitaip sakant, Vitkuvienė dabar 7-ame neštumo mėnesyje. Kertu lažybų, kad jį pagimdys sūnų. Klausyk, Rimka, o tu kai apsivesi, ko labiau norėsi, berniuko ar mergaitės?
Nežinau, gal berniuko?
Kodėl?
Kad tos mergiotės daug kainuoja, joms puoštis, dažytis reikia.
O Vitkus laukia mergaitės.
Iš kur žinai?
Visi žino, jis net vežimėlį rožinės spalvos nupirko, o rožinės spalva mergaitiška. Mėlina berniukiška, o rožinė mergaitiška.
O jeigu braukšt ir sūnus?
Tada Vitkus braukšt pas Rutkauską į universalinę ir tas jam kaip mat pakeičia į mėlyną. O tu žinai, kodėl jis mergaitės nori?
Ogi todėl, kad ji vėliau bus puiki auklė po jos gimsiantiems broliukams ir sesutėms.
Berniukai, aš suprantu, judu seniai nesimatėt, bet per pamoką negalima. Mokytoja norėtų pykti, bet tik antakius te suraukia. Na gerai, Rimantai, paskaityk iš vadovėlio. Tik garsiai ir su intonacija. Zuika atsistojo, paėmė į rankas knygą. Le, lio, le, šakun es lartison desa fortun.
Ne, tamsta, mokytoja, aš negaliu skaityti.
Kodėl?
Nežinau, man gerklė džiūsta.
Kągi, jeigu tai paskaitys tavo suolo draugas.
Ak, Rimantai, kasgi atsitiko? Kurgi pasidėjo ankstesnis tavo prancūzų kalbos žinojimas?
Kada išbarstei atmintinai iškaltus prancūziškus žodžius? Nejaugi tą akimirką, kai kritai į melioracijos griovį? O gal barzdoti daktarai apsiriko ir netyčia išpjovė tą vienintelį geną ar vos įžiūrimą gislelę, kurioje viskas ir buvo? Zuika lietai sėdasi, jo trumpoji koja girkštelė ir jis vėl iki kraujo prikanda lūpą. Ligoninėje taip darydavo, kai labai labai skaudėdavo.